Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Vatikan ostaje pri svom stavu da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, rekao je predsjednik Vučić posle razgovora sa papom Franciskom. Koliki je značaj susreta i razmenjenih mišljenja, pitaćemo gosta emisije diplomatu doktora Zorana Milivojevića. U Kosovskoj Mitrovici večeras će biti održan koncert karavana najlepše narodne pesme, kojim se obeležava 95 godina postojanja Radio Beograda. Čućemo kako se odvijaju pripreme i šta će sve moći da se čuje večeras u Kosovskoj Mitrovici. Potpisan je ugovor sa Evropskom investicionom bankom o finansiranju izgradnje autoputa Niš-Merdare. Ko će imati najviše koristi od novog puta i o tome u današnjem izdanju emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Vatikanu sa papom Franciskom. Razgovarali su o bilateralnim odnosima, evrointegracijama Srbije, regionalnoj i međunarodnoj saradnji. Srbija izuzetno ceni principijelnu poziciju Svete stolice po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, kao i razumevanje za poziciju Srbije utemeljenu na poštovanju međunarodnog prava, kaže predsjednik Srbije. Pripremila Marina Bajić.
Prva zvanična poseta predsjednika Vučića Vatikanu zapravo je odgovor na više papinih poziva. U delegaciji predsjednika bili su i šef diplomatije Ivica Dačić, kao i bivši ambasador Srbije u Vatikanu profesor Darko Tanasković. A osim sa papom, Vučić je imao i sastanak sa državnim sekretarom Svete stolice kardinalom Pietrom Parolinom. Iako protokol predviđa da razgovori sa njegovom svetošću traju oko 20 minuta, sastanak Vučića i pape Franciska trajao je skoro 2 sata. Potvrdili smo podudarnost stavova po značajnim međunarodnim pitanjima, otkrio je predsjednik u izjavi za medije nakon sastanka. Pre svega, kaže, po pitanju zaštite hrišćanskog nasljeđa i unapređenju njihovih ljudskih prava. Najviše se otkriva razgovaralo o položaju Srba na Kosovu i Metohiji. Vatikan, ističe Vučić, ostaje pri principijelnom stavu da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Vatikan vodi ozbiljnu politiku i Vatikan će čuvati svoje pozicije. To je ono što mogu da kažem. I što je važno za građane Srbije. Ali Vatikan želi razgovor i Vatikan želi mirno rešenje između Srba i Albanaca također. Video sam njegovu brigu za sve ljude koji žive na Balkanu, za građane Srbije, za ljude u Srbiji. Hvala vam na tome. Razgovarali smo, ja sam govorio o Kosovu i Metohiji, govorio sam o našim svetinjama na Kosovu i Metohiji, govorio sam o teškom položaju našeg naroda, našem pokušaju da dođemo do kompromisnog rešenja, ali da je za kompromis potrebno dvoje.
Kad su u pitanju odnosi u regionu, Vučić ističe da je uloga Svete stolice veoma bitna i kad je u pitanju budućnost odnosa između Srbije i Hrvatske.
Ono što je jasno svima, to je da nas istorije i prošlost dele, da imamo potpuno drugačiji pogled na ono što se dešavalo, ali ja smatram da je veoma važno da usmerimo pogled u budućnosti. Bitna je uloga Svete stolice u razgovorima o budućnosti koja moraju da imaju Srbi i Hrvati, jer plašim se da ako ne budemo bili odgovorni i ako budemo samo o prošlosti govorili, da ćemo sve druge da ojačamo, da ćemo sebe da oslabimo. I ako želimo da opstanemo i da ostanemo na svojim ognjištima jedni i drugi, morat ćemo više da poštujemo one druge i morat ćemo da vodimo računa o budućnosti neuporedivo više nego onome što je bilo 10, 20 i 70 godina iza nas.
Razgovaralo se i o položaju katoličke zajednice u Srbiji, a posebno o Beogradskoj nadbiskupiji, problemima restitucije i porezima na imovinu. Na pitanje da li će Papa Francisko posetiti Srbiju, predsednik kaže da na to treba da odgovori Srpska pravoslavna crkva.
Ja bih voleo da Papa poseti Srbiju, ali za to je potrebna saglasnost Srpske crkve, kao što znate. To je uvek pitanje za našu crkvu. Preneo sam pozdrave patrijarha srpskog gospodina Irineja, Pape Francesku, i preneću pozdrave Pape Franciska ili Francesca, kako hoćete, dakle, njegove svetosti patrijarhu srpskog gospodina Irineja.
Za sada je, kaže, zadovoljan što je u Vatikanu čuo puno lepih reči o Srbiji. U Beograd se vraća odmah jer ga večeras ili ujutru čekaju razgovori sa vojnim penzionerima koji žive u hotelu Bristol. Otkriva da država ima uslove da za njih nađe rešenje jer je i stanje u kasi bolje nego lane. Upozorava međutim da će, uprkos rastu BDP-a, usporavanje evropske privrede, posebno Nemačke, sigurno uticati i na Srbiju.
Svaki pad industrijske proizvodnje i svako zaustavljanje rasta u Nemačkoj pogodiće Srbiju. Imamo najveći broj nemačkih kompanija, gotovo 70.000 zaposlenih u nemačkim kompanijama. Naš izvoz je najveći u Nemačku, a zatim Italiju. Kako očekujete da nas ne pogodi?
Uprkos recesiji, Srbija će, obećava za kraj, povećati primanja penzionera, a prosečna plata za dva meseca će, kaže, dostići vrednost od 500 evra. Nastavlja se ističe i sa obnavljanjem škola, vrtića i bolnica, kao i sa gradnjom puteva i pruga.
17:12, dr. Zoran Milivojević, diplomata, je gost emisije U središtu pažnje. Gospodine Milivojeviću, hvala vam na odvojenom vremenu. Susret sa poglavarom Rimokatoličke crkve je uvek značajan. Ovoga puta čini se da je u prvi plan izašla potvrda principijelnog stava Pape Franciska da Vatikan neće priznati Kosovo. Šta vi vidite kao najznačajnije u ovom susretu?
Pa dve stvari su značajne. Prvo, naravno, bilateralni odnosi između Srbije i Vatikana, koji su ovim potvrđeni, i drugo, pitanje Kosova i Metohije i stav Vatikana da neće da menja svoj stav od ranije, a to je da neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova. Za nas je to veoma važno upravo u ovom trenutku, zato što ovaj stav dolazi u kontekstu kad je kosovsko pitanje nekako izašlo u prvi plan, kad je preraslo, ja bih rekao, regionalni kontekst i postalo na neki način i globalno pitanje. U prilog tome i posljednja izjava ruskog ministra spoljnih poslova Lavrova, koji je upravo to i utvrdio. I s druge strane, neposredno angažovanje američke administracije na jedan najdirektniji način, imenovanjem specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Dakle, nama je ovaj stav važan, jer Vatikan ima izuzetno značajan uticaj, posebno u zapadnoj hemisferi, uticaj u 50 zemalja na svetu, da tako kažem, dakle u onom prostoru koji većinski priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova. Ovakav stav Vatikana osnažuje političku poziciju Srbije u odbrani svojih interesa vezano za Kosovo i Metohiju u trenutku kada se ova tema do kraja aktualizuje. Posebno na linijama srpskog stava, da to pitanje prvo nije rešeno, drugo da se pitanje može rešiti samo pregovorima uz uvažavanje interesa dve strane, i treće da Srbija ne prihvata da se o tome razgovara sa početne pozicije da je to samo nezavisnost uslov za bilo kakvo rešenje na kraju. Stav Vatikana će se sigurno odraziti i na političke stavove u zemljama zapadne hemisfere i u zapadnim centrima moći, pogotovo na liniji stava koga sad projektuje i američka administracija, da je jedino moguće rešenje u dijalogu dve strane i da je kompromis nešto što bi trebalo da bude krajnji cilj i krajnji rezultat, ako hoćete, rešavanja kosovskog čvora.
Što već jeste novina u odnosu na neki prethodni period, kada se uglavnom na zapadu smatralo da je to pitanje završeno.
Tako je, pa to je manje više i potvrđeno sad imenovanjem specijalnog predstavnika, gospodina Palmera, koji je to u krajnjem slučaju potvrdio nedavno iz Ljubljane, da je kompromis to što Amerika podržava kao rešenje do koga bi trebalo da dođe dijalogom dve strane.
Kako biste ocenili stav sadašnjeg poglavara Rimokatoličke crkve u odnosu na Srbiju i Srbe? I opet ako posmatramo u odnosu na prethodne poglavare Svete Stolice.
Pa svakako da je stav Pape Franciska, ja bih rekao, povoljniji, pozitivniji. On gleda na Srbe na jedan način koji je, ako hoćete, i očekivan i uskladuje i sa našim bilateralnim odnosima, ali i sa odnosima, ako hoćete, i Srbije i prema Katoličkoj crkvi i prema Vatikanu u celini. Papa Francisko je protagonista jedne nove politike, ja bih rekao, Vatikana, koja se zalaže za ekumenizam, za saradnju sa pravoslavnom crkvom, i mislim da iz toga i proizilazi ovaj čvrst stav i vezano za Kosovo i Metohiju, ali vezano i za odnose sa Srbijom i sa pravoslavnima generalno. Već je poznato od ranije da se on zalaže za obnavljanje odnosa sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja je vodeća u pravoslavnom svetu, i sa pravoslavnom crkvom generalno. Ja mislim da je to jedan od razloga zašto ima i čvrst stav oko Kosova i Metohije. Svaka promjena stava Vatikana bi dovela u pitanje neke strateške pozicije Vatikana u tri smera. Jedno je dijalog sa pravoslavnom crkvom, jer bi time ugrozio svoje odnose, pošto Ruska pravoslavna crkva podržava Srpsku pravoslavnu crkvu u njenim stavovima. Drugo, išao bi u prilog jačanja, ja bih rekao, ekstremnih islamskih struktura na ovom prostoru Zapadnog Balkana i ovoga gde se mi nalazimo. I treće, Katolička crkva nije zadovoljna svojom pozicijom na samom Kosovu i Metohiji, i to bi se verovatno osnažilo u narednom periodu na štetu interesa Vatikana.
Pod kojim uslovima i pod kakvim okolnostima bi bilo moguće zamisliti papinu posetu Srbiji? Predsjednik Vučić je rekao da bi on to voleo, ali da je za to potrebna saglasnost Srpske pravoslavne crkve.
Pa tu ima dve stvari. Kad je reč o državnoj poseti, ona nije sporna. Dakle, poseta Pape Franciska u svojstvu šefa države nije sporna i ona je uvek otvorena. Međutim, ovaj deo, ovaj duhovni deo, da ga tako nazovem, zavisi od stava Vatikana, ne bih rekao prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego prema onome što je istorija, što je položaj srpskog naroda i uloga Katoličke crkve u Drugom svetskom ratu, vezano i za srpski narod i za podršku nezavisnoj državi Hrvatskoj i fašističkom režimu u to vreme, koji je bio, da kažem, na štetu interesa srpskog naroda, znamo u kom smislu. I drugo pitanje koje je jako važno, to je pitanje kanonizacije Alojzija Stepinca.
Smatra se da je upravo Papa Francisko zaslužan za osnivanje i komisije koja ispituje.
Pa jeste, nije slučajno što je u delegaciji s naše strane bio i profesor dr. Darko Tanasković, koji je učestvovao u toj komisiji. Dakle, očigledno da je to bila tema između dve delegacije. Taj uzdržan stav Vatikana i poštovanje stava dve crkve i ako hoćete, istorijskih činjenica koje su vezane za to, i kontroverznu ličnost samog Stepinca, činjenice koje pokazuju da tu baš nije sve tako čisto, to je jedan od elemenata, jedan od razloga koji ide u prilog rešavanja pitanja odnosa Srpske pravoslavne crkve i Vatikana. I ukoliko se te, da kažem, ti nesporazumi ili ti problemi prevaziđu, onda ne bi bilo problema da dođe do posete Pape Franciska, i sasvim sigurno da bi ona i dobro došla i bila značajan polet budućim odnosima između Srbije i Vatikana.
Još jedan važan događaj danas je u središtu pažnje. Premijeri zemalja Višegradske grupe usvojili su deklaraciju o nedvosmislenoj podršci pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Posle sastanka sa liderima iz našeg regiona, predsjednici vlada Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske poručili su da je politika proširenja ključna za postizanje bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu. Srbiju je na sastanku u Pragu predstavljala premijerka Ana Brnabić, koja je naglasila da su sa samita poslate pozitivne poruke i da bi sastanci u takvom formatu trebalo da se nastave, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Višegradska grupa koju čine Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska podržava stav cele Evropske unije da bi priključivanje novih zemalja članica trebalo da se bazira na zaslugama i na uspehu reformi, poručeno je na samitu u Pragu. Premijeri četiri zemlje veruju da po svim kriterijumima Zapadni Balkan ima svoje mesto u uniji, ističe predsednik vlade Češke Andrej Babiš.
Mi musimo skrećiti na urovnje Evropske rade konečnje...
U okviru Evropskog savjeta ćemo upitati zbog čega proces pregovora za neke zemlje toliko dugo traje. Ujedinjenje Evrope neće biti potpuno bez balkanskih država. Nadam se da ćemo uskoro pokrenuti pregovore i sa Severnom Makedonijom i Albanijom, kasnije i sa Bosnom i Hercegovinom. I naravno, važno je da se ubrzaju pregovori sa Srbijom i Crnom Gorom, kako bi te zemlje eventualno mogle da postanu članice do 2027. godine.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da su zemlje Višegradske četvorke dobile značajna mesta u novoj Evropskoj komisiji, koja bi mogla da bude ključna za napredak proširenja i da će njihov glas biti važan, iako i sve ostale članice moraju da pokažu da žele Zapadni Balkan u Uniji.
Evropska unija i članice Evropske unije moraju da daju mnogo jasniji signal i Srbiji i celom regionu da je proširenje zaista na agendi. Dakle, da ne možemo više da idemo sa tim jedno poglavlje, dva poglavlja, ako smo već spremni za više poglavlja i postoje reforme, već da je apsolutno mora da se da mnogo jasniji signal da Evropska unija zaista ima nameru u neko dogledno vreme da prime nove članice.
Premijerka je komentarisala i odluku Prištine da ne učestvuje na samitu zbog izjave češkog predsednika Miloša Zemana da će za mesec dana na sastanku ustavnih vlasti u Pragu postaviti pitanje da li je moguće povući priznanje nezavisnosti Kosova.
O priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova u Češkoj republici nije diskutovao parlament, dakle nije se diskutovalo u Skupštini. Tu odluku je donela vlada u tehničkom mandatu. Ali to je interna stvar Češke republike. Češka je stvarno naš dobar prijatelj, dobar partner i hvala svakako predsjedniku Zemanu na tim rečima, zato što je makar otvorio tu debatu. Ja mislim da se mnogo stvari promenilo od 2008. do danas u ovih 11 godina, pre svega u tome da čini mi se da je Priština pokazala da nemaju kapacitet da vode privremene institucije.
Premijer Češke Andrej Babiš rekao je da će se razgovarati o tome, ali da za sada ne vidi razlog za promenu stava o statusu Kosova. Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je da odnos Beograda i Prištine jeste jedno od ključnih pitanja za region, ali da veruje da će to pitanje biti rešeno kako bi Srbija krenula dalje u evropskim integracijama. Orban smatra da je Srbija ključ za integraciju Zapadnog Balkana.
Dr. Zoran Milivojević, gost emisije U središtu pažnje. Prvo ću vas pitati za ovo što smo čuli u prilogu. Češki predsjednik Zeman juče je rekao da će pred ustavnim vlastima u svojoj zemlji za mjesec dana pokrenuti pitanje povlačenja priznanja Kosova i Metohije. Premijer Babiš je rekao da je spreman da o tome razgovara. Šef diplomatije je prvo rekao da nema potrebe za tim. Danas kaže da je on spreman da razgovara. Kako vi to komentarišete i na što će to izaći?
Očigledno da to postaje politički interesantna tema kada je u pitanju pozicija Češke republike vezano za samoproglašenu nezavisnost Kosova. Stav predsjednika Zemana je svakako značajan, bez obzira na ishod ove njegove inicijative. Iz prostog razloga što on pokazuje prvo da se stav oko tog pitanja menja i da taj stav postaje značajan, da se okolnosti promenile i da nemogućnost da se ta država potvrdi, da tako kažem, za ovih 11 godina menja celu poziciju političku prema tom pitanju. Gospodin predsjednik Zeman nije u mogućnosti da promeni taj stav sam. Dakle, sad u ovom trenutku u Češkoj većina koja je vladajuća stoji na pozicijama priznanja i taj stav odražava i premijer i ministar spoljnih poslova. Međutim, njegova izjava i opšte raspoloženje, ako hoćete, prvo i opozicija koja stoji za njega, ali i raspoloženje većinsko u češkom narodu pokazuje da on ima većinu za takav stav. I da u Češkoj postoji kritična masa u javnom mnjenju za tu promenu stava. Sad, da li će to uspeti politički, to je drugo pitanje.
Šta vi očekujete?
Ali je interesantno da se debata oko toga povede. Pa ja ne očekujem da će ova većina koja je sada vladajuća promeniti stav. Oni su pod pritiskom, ako hoćete, i Brisela i pre svega NATO-a, i to nikako ne bi odgovaralo interesima NATO-a i određene briselske birokratije koja je protiv takvog stava, ne bi odgovaralo zapadnim centrima moći. Ja očekujem pritiske da do toga ne dođe. Ali samo otvaranje procedure i same poruke koje predsjednik Zeman ovde izneo utiču na ukupno raspoloženje, na ukupni ambijent, rekao bih, u ovoj zapadnoj hemisferi, da se to pitanje preispituje. Ja bih podsjetio, njegova glavna poruka je u stvari upravljena upravo Evropskoj uniji. Kad on kaže da ta politička struktura ne zaslužuje da bude članica Evropske demokratske zajednice država. Prema tome, to je jasan stav i čak za jednu oktavu više da tu političku sada elitu u Prištini kvalifikuje kao kriminalnu.
Pa su se oni uvredili i danas nisu ni prisustvovali tom sastanku.
Pa ne, ali taj stav odražava i njegovo mišljenje. On je ipak ugledan državnik. Zna šta govori i zbog čega to govori.
Kaže, čuje se.
Apsolutno, i to ostavlja traga, to ostavlja traga, bez obzira na ishod, jer to nije rekao neki pripadnik male države ili nekog drugog. U situaciji kad je 15 zemalja preispitalo svoj položaj i odustalo od toga, kada se stvar vraća ponovo na dijalog, zbog stava administracije u Vašingtonu, kad se cela priča ponovo otvara u sasvim jednom drugom geostrateškom i geopolitičkom kontekstu i rasporedu međunarodnih snaga, kada je intencija da se međunarodni poredak vrati na međunarodno pravo, na poziciju, ako hoćete, principa i standarda povelje Ujedinjenih nacija, ovakve izjave, ovakvi stavovi, ne bilo koga, nego šefa jedne ozbiljne države koja pripada Evropskoj uniji i NATO-u, nije bez odjeka. I mi već imamo određene političke strukture i stranke, ako hoćete, u zapadnoj Evropi, među članicama Evropske unije, koje se za istu stvar zalažu sa svoje političke pozicije. To smo videli tokom zadnjih izbora za Evropski parlament i na nekim izborima pojedinačno u nekim zemljama članicama, recimo u Nemačkoj i tako dalje. Prema tome, sve je to kontekst koji potpuno jača srpsku poziciju vezano za ovo pitanje, njene argumente i njenu borbu za, ako hoćete, principe, standarde, poštovanje međunarodnog prava i njenu borbu za Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije.
Premijeri četiri zemlje Višegradske grupe u Pragu zaključili su da ujedinjenje Evropske unije neće, da ujedinjenje Evropske unije neće biti potpuno bez balkanskih država. To nije prvi put da stiže takva podrška iz Višegradske grupe. Kakav je domet te podrške upravo sada kada, kao što smo čuli i od premijerke, značajni ljudi upravo iz tih zemalja dolaze na važne pozicije u novoj briselskoj administraciji?
Veoma važna poruka. Mi sad praktično imamo jednu grupu zemalja koja lobi u prilog proširenja kao politike koja treba da zauzme svoje mesto u agendi nove komisije, i drugo kao lobi koji se direktno zalaže za ulazak Srbije u Evropsku uniju. To je veoma važno zato što sad Evropska unija posle formiranja institucija praktično treba da formira svoju političku strategiju u budućnosti. Imate dve struje, imate jednu struju koja je protiv proširenja i koja se zalaže za rešavanje unutrašnjih pitanja u Evropskoj uniji, na čelu je predsjednik Macron koji čvrsto drži tu poziciju i to, ja bih rekao, tvrdo jezgro osnivača Evropske unije, dakle ono što je klasična zapadna Evropa i onaj klasičan zapadnoevropski centar. Imate ove nove zemlje, nove članice, ovo istočno krilo koje se zalažu za proširenje, dakle koje se zalažu za vraćanje one politike koje je u stvari dovela Evropsku uniju u poziciju globalnog igrača, ono što je Evropska unija danas. Sve je to zahvaljujući politici proširenja. Kada je reč o Srbiji, mi tu imamo u samoj ovoj grupaciji, u Višegradskoj grupi, imamo jednog posebnog lobistu, to je Mađarska, i imaćemo sada komesara praktično za proširenje.
Maslo trošanje upravo na mjestu komesara za,
dakle, proširenje. Dakle, imaćemo komesara koji se, ne samo što se za to direktno zalaže, nego se direktno zalaže da tu bude i Srbija u prvom planu. Imaćemo svakako jednu vrstu podrške u samoj komisiji, nezavisno od ove grupacije koja se zalaže na jednom političkom nivou mimo komisije. Dakle, imaćemo komesara kome će to biti, ja bih rekao, u opisu posla, ne samo zbog toga što drži tu funkciju, nego zato što je u to i sam uveren. Prema tome, u narednom periodu je glavna bitka da li će politika proširenja ući u agendu ravnopravno sa politikom saniranja problema u samoj Evropskoj uniji. Do sada je bio vladajući stav, onaj za koga se zalaže predsjednik Macron. Dakle, prioritet u funkcionisanju Evropske unije i rešavanju unutrašnjih problema, a onda politika proširenja. Ako sad politika proširenja zauzme svoje mesto paralelno, to će biti već uspeh za Srbiju i mogućnost da se zaista ovaj rok koga pominje češki premijer Babiš, dakle 2027. dostigne na neki način.
E sada, paralelno sa tim, i vi ste već spomenuli, osjeća se i pojačani diplomatski angažman oko Kosova i Metohije. Palmer i ambasador Bocan Harčenko baš i ne štede reči u međusobnom prepucavanju oko interesa i motiva na Zapadnom Balkanu. Vi ste spomenuli i izjavu šefa ruske diplomatije Lavrova koji je rekao da problem Kosova je postao velika geopolitička igra sa visokim ulozima. Čini se da je to baš prvi put da sa tako visokog mesta čujemo definiciju problema Kosova i Metohije. Koji su ulozi u pitanju?
Pa evo, mislim, prva stvar to je onaj takozvani maligni uticaj Rusije o kome govori američka administracija, State Department ovde u regionu. Podrazumeva se da kad se govori o tom malignom uticaju da se on pre svega odnosi na Srbiju i na srpski korpus i tu je taj globalni odnos snaga. Drugo, interes Zapada da se ceo ovaj prostor uključi u zapadnu sferu interesa, da se NATO proširi na sve ove zemlje Zapadnog Balkana, čemu se na određeni način suprotstavlja Rusija. Prema tome, to je to zašto to pitanje dobija globalni značaj. Druga stvar, to je vraćanje na principe i standarde međunarodnog prava, na povelju Ujedinjenih nacija, na Savet bezbednosti, na činjenicu da je Kosovo i Metohija pod protektoratom Ujedinjenih nacija u nadležnosti Saveta bezbednosti i da se to pitanje ne može rešiti bez Saveta bezbednosti rezolucije 1244. Dakle, ruski ambasador daje do znanja da se to pitanje ne može rešiti bez Rusije. I to je ključna poruka i da bez obzira na sve intencije i na sve pokušaje da se to reši, ja bih rekao preko kolena, pritiscima isključivo na Srbiju, da to naprosto neće biti moguće u budućnosti i da ukoliko Vašington to pitanje želi da reši, onda mora da ima u vidu da će na drugoj strani biti Rusija, njena podrška Srbiji i principijelni stav da se to pitanje mora rešiti na bazi međunarodnog prava i rezolucije 1244.
Ovo puta nedvosmisleno rečeno, kratko za kraj razgovora, šta za nas znači Boltonov odlazak? Neki su političari u Prištini, neki su se već i obradovali, ima tu raznih komentara.
Pa znate šta, ja sam danas za politiku to rekao, ponovit ću. Dakle, Bolton je isposlovo ono što je za nas važno, a to je da se o pitanju Kosova i Metohije ponovo razgovara na bazi stava da jedino rešenje može biti saglasnost dve strane, dakle pregovorima, i da na kraju toga treba da bude nekakvo kompromisno rešenje. I to je ono što smo mi dobili kao usaglašen stav imenovanjem gospodina Palmera za specijalnog izaslanika i onoga što nam je on poručio iz Ljubljane pre par dana. Dakle, to je to. Što se tiče narednog perioda, stav Amerike se neće menjati. Dakle, oni računaju na neko priznanje na kraju, da kažem, kakav god ishod bude, bilo pregovora, bilo čega drugog, kada je reč o Kosovu i Metohiji, i u tom pogledu, sa ili bez Boltona, stav Amerike će ostati isti i mi moramo računati sa takvim stavom u krajnjoj konsekvenciji. Dakle, Amerika neće menjati stav o tome da želi priznanje Kosova u nekom vidu.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje, dr. Zoran Milivojević, diplomata.
Hvala i vam.
Na redu su reklame i malo muzike, a onda idemo u Kosovsku Mitrovicu, gde su u toku posljednje pripreme pred koncert karavana najlepše narodne pesme, što je ujedno i koncert kojim se obeležava 95 godina postojanja Radio Beograda. Eko.
Treći bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Vukica Strugar govori o tome zašto voli delo samom sebi Marka Aurelija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sure it's love.
17:41. U središtu pažnje danas je koncert karavana najlepše narodne pesme, ujedno i koncert kojim se obeležava 95 godina postojanja Radio Beograda. Koncert će biti održan u 21 čas u Kosovskoj Mitrovici. Uz Narodni orkestar RTS-a nastupit će i brojni poznati pevači. Na licu mesta je velika ekipa Radio Beograda i direktor naše kuće Milan Nedić. Gospodine Nediću, dobar dan. Koliko ja čujem, pripreme su sigurno u toku, jer evo nekakva muzika se čuje već i za vas. O tome ću vas pitati, ali ajde prvo da čujemo koliko je ovaj koncert važan i za ljude u Kosovskoj Mitrovici i za Radio Beograd.
Pa izuzetno je važan i za ljude u Kosovskoj Mitrovici. Ja očekujem da ovde bude nekoliko hiljada ljudi u Studentskom kulturnom centru na ovom predivnom platovu. Ovo što čujete, to su probe našeg narodnog orkestra, probe pevača, probaju i voditelji. U 21 čas očekujem zaista da ovaj plato bude ispunjen potpuno. Nekoliko hiljada Mitrovčana će očigledno, i ja se nadam, doći da uživaju u izabranoj narodnoj muzici. Ono što je značajno za Radio Beograd, to je što je ovo treći koncert. Ovaj koncert organizujemo zajedno sa kolegama iz zabavnog programa RTS-a. Ovo je treći koncert koji organizujemo. Prvi je bio u Beogradu, da vas podsjetim, 25. avgusta. Drugi smo realizovali, i to je bila jazz muzika i evergreen. Drugi smo realizovali u Somboru 7. septembra, kada je nastupio simfonijski orkestar i hor RTS-a. I to nas vreme nije malo poslužilo, ali ja se nadam, s obzirom da je u Mitrovici zaista vedro, sunčano, ima malo oblaka, ali meteorolozi kažu neće biti kiše, tako da se nadam da će i vreme biti na našoj strani, i na strani umetnika i na strani publike.
I kako je zamišljen koncert? Ko će sve nastupiti večeras?
Pa evo ovako, ja ću vam kažem da će zaista nastupiti, ajde da kažem, biseri naše narodne muzike, Snežana Đurišić, Danka Stojiljković, koja je ujedno i naša koleginica, Ranko Šemić, Nevena Božović, Čeda Marković, Radiša Urošević, Kvartet Luča, Katarina Šulkić, Jelena Spirić. Znači, bit će to prilika da se zaista čuju izvorne, prave izvorne narodne pesme, da se prenese dobro raspoloženje svim Mitrovčanima, i to je ujedno i cilj i karavana narodne muzike RTS-a i Radio Beograda, koji je evo od 25. avgusta krenuo obeležavanje svog 95. rođendana, koji ćemo obeležiti naravno 1. oktobra. I to je želja da se približimo publici, želja da imamo neposrednu komunikaciju sa publikom, želja i da na ekranu televizije Srbije, ali i na prvom programu Radio Beograda, prenesemo onu atmosferu koja vezuje i umetnike i muziku i orkestar, jer podsjetit ću vas, jedan od osnovnih segmenata Radio Beograda je muzika, i upravo sa tom muzikom pokušavamo da uspostavimo najbolju komunikaciju sa našim slušateljstvom i naravno gledaocima televizije Srbije.
Moram da vas pitam, u toku jučerašnjeg dana pratili smo zaista nepotrebno zadržavanje konvoja na administrativnom prelazu Jarinje. Sa mnogo strana stigle su osude toga. Da li je zadržavanje uticalo na pripreme i na atmosferu i u orkestru i u ekipi?
Pa ono što smo imali da kažemo kao RTS, rekli smo juče. I ja sada ne bih to ponavljao, bar ne u oči ovog koncerta za koji očekujemo da će biti zaista veličanstven. I ne bih se vraćao na te stvari koje su možda malo pomutile ili pokvarile neku atmosferu, već bih govorio o onome što će biti, a bit će, ja se nadam, dobro raspoloženje, bit će, u to sam siguran, dobre muzike, i bit će, a u to verujem, zadovoljni i gledaoci kraj malih ekrana, a i slušaoci Radio Beograda.
Šta se još planira u sklopu obeležavanja jubileja Radio Beograda? Hoćemo da otkrijemo još nešto za naredni period?
Pa evo, ja mislim da bi trebalo da kažemo da ćemo ponovo u saradnji sa kolegama iz zabavnog programa RTS-a u subotu realizovati šarenicu od 8:30 do 11 sati ispred Radio Beograda. I to će biti emisija posvećena Radio Beogradu. Znači, tu ćemo predstaviti brendove Radio Beograda, neke stare emisije, možda već zaboravljene, kao što su Veselo veče, ili neke emisije poput Jovanovića, to su kratke igrane forme. ali ćemo govoriti i o emisijama koje su danas brendovi Radio Beograda, kao i o programskim kanalima, odnosno tematskim kanalima koji bi trebalo da čine neku budućnost Radio Beograda, s obzirom da će se pratiti preko interneta i namenjeni su uglavnom mlađoj ciljnoj grupi, koju ćemo, nadam se, već sledeće godine preko aplikacija na mobilnim telefonima vezati za programe Radio Beograda. Radi se o 4 tematska kanala koje ćemo predstaviti 18. septembra. To je kanal narodne muzike, Pletenica, i upravo taj kanal uređuje naša koleginica, divna koleginica koja nastupa večeras, Danka Stojiljković, izvinite. A bit će tu i kanal evergreen muzike i jazz muzike, jukebox, bit će kanal rock i pop muzike, rock and roller. I naravno, to je program za decu, odnosno 24-časovni program za decu, što će zajedno činiti nekih 96 sati novog premijernog programa dnevno. Uz ove programe koji se emituju preko FM mreže, mislim to na prvi program Radio Beograda, drugi i treći program Radio Beograda i program 202 koji je ove godine obeležio 50 godina svog postojanja, znači bit ćemo od 18. septembra premijerno dnevno emitovati 168 sati programa, što zaista mislim da je sjajno.
Mnogo lepog, novog, raznovrsnog sadržaja.
Tako je. A 1. oktobra ćemo u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, ajde da kažemo, obeležiti svečanom akademijom taj rođendan. I evo sada već mogu da kažem da će specijalno, i to evo za vašu emisiju i za prvi program Radio Beograda, mogu da kažem da će, pošto je žiri doneo odluku, da će specijalno priznanje Zlatni mikrofon ove godine dobiti pesnik Ljubivoje Ršumović, tako da ćemo imati veliku čast. On je počeo svoju karijeru u Radio Beogradu i imat ćemo veliku čast da mu se odužimo za sve ono što je učinio i za programe Radio Beograda, ali i za svu decu koje i dan danas pevaju njegove pesme.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Želimo vam da uživate u koncertu.
Ja ću da uživam, a siguran sam i da će uživati publika i ovde, i publika kraj radioaparata, i publika kraj televizijskih.
I još jednom da ponovimo, prenos koncerta od 21 čas na prvom programu Radio Beograda, a u 22 časa na prvom programu naše televizije. Za emisiju U središtu pažnje, Mila Nedić, direktor Radio Beograda. Deset minuta ostalo je do 18 časova. U središtu pažnje danas i sledeća tema. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović potpisala je u Beogradu sa predstavnicima Evropske investicione banke ugovor o finansiranju izgradnje autoputa Niš-Merdare. Ugovor je vredan 140 miliona evra, od čega je 40 miliona poklon za izgradnju prve deonice od Niša do Pločnika. Više detalja Nataša Aćimović.
Autoput Niš-Merdare-Priština biće deo transportne mreže Evropske unije. Kod Niša će se povezivati na koridor 10 i omogućiti Srbiji izlazak na albansku luku Drač na Jadranskom moru. U izgradnju prve deonice do Pločnika duge 33 km se kreće krajem naredne godine, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Ovaj autoput nije samo važan, naravno, za naš privredni razvoj, nije samo važan za povezivanje nekoliko okruga u našoj Srbiji. Jako je važan i politički, jer zašto to da krijemo? Važan je zato što pokazuje interes i želju Srbije da radi i da razvija, dakle, ne samo svoju infrastrukturu, ali isto tako pokazuje i našu želju da do svih mogućih rešenja dolazimo kompromisom i zajedničkim radom. Strateški je takođe važan za nas zato što nam obezbeđuje mogućnost da izađemo, naravno, i na more, budući da Srbija nema izlaz na more. Ali je jednako važan za povezivanje, kao što sam rekla, ljudi. Pomenuću još jedan puta da sve ono što smo prolazili u ovom prethodnom periodu, u ove prethodne tri godine, radeći na idejnom projektu koji smo završili, radeći na studiji izvodljivosti koju smo takođe završili, sada smo u procesu rada na projektu za građevinsku dozvolu, što govori u prilog onoga što sam već napomenula, da ponovim još jedan puta, dakle u trećem kvartalu sledeće 2020. godine mi očekujemo početak radova na deonici Niš-Pločnik, 33 km, i očekujemo, dakle, da vidimo radnike i da počnemo da radimo na ovom autoputu. Takođe, pitali ste me zainteresovanost Kosova, pa ja znam da je jedan deo već puta tamo rađen. Dakle, pretpostavljam da ćemo mi ovaj projekat korak po korak realizovati u interesu, naravno, Srbije, ali u interesu regionalnog povezivanja. Nema razvoja ni jedne države ako se ne budemo povezivali, bez obzira da li se voleli ili ne voleli sa jedne ili druge granice.
Autoput Niš-Merdare, odnosno Priština, je, kako je rečeno, samo jedan od šest autoputeva koje Srbija počinje da gradi ove i sledeće godine. Konkretno od ove trase do Prištine mnogi će imati koristi, uverava ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Dosta je bilo polemike i u javnosti oko važnosti ovog projekta, ali znate, reći će vam svaka država članica koja je Evropske unije, koja je koristila i predpristupne fondove tokom pregovora, a i kohezione fondove nakon članstva, da ulaganje u infrastrukturu nikada nije bačen novac. Ovo je deo jednog projekta transevropskih mreža. Inače, Srbija je i pripremila poglavlje i 14 koje se tiče i 21 koje se tiče transporta i transevropskih mreža. Čekamo na njihovo otvaranje. Od ovog projekta svi će imati koristi. I region i Evropska unija, a ja bih rekla da je najviše u interesu Srbije.
Violeta Bulc, evropska komesarka za transport, rekla je povodom potpisivanja ugovora o finansiranju autoputa Niš-Merdare da je to mali, ali važan korak ka povezivanju regiona.
Connectivity means prosperity.
Povezivanje znači mir, nadu i prosperitet. Ovo je autoput mira. Važno je da smo omogućili zemljama regiona da se povežu i iskoriste sve prednosti koje to povezivanje omogućava. Imamo velike nade za region i u naredna dva dana razgovarat ćemo o mogućnostima dalje saradnje i transportnom povezivanju, naročito ka lukama.
Direktor sektora Evropske investicione banke za Italiju, Maltu, Sloveniju, Hrvatsku i Zapadni Balkan, Miguel Morgado, rekao je da će ta banka nastaviti da podržava Srbiju kako bi se unapredile veze unutar zemlje, regiona i sa Evropskom unijom.
Podržavamo Srbiju dugi niz godina kako bismo unapredili transportnu mrežu. Nastavit ćemo to i dalje da činimo, posebno imajući u vidu novi investicioni ciklus.
Evropska investiciona banka sarađuje sa vladom Srbije na projektima u oblasti drumskog, železničkog i vodnog saobraćaja.
17:59. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program. Podsećam, od 21 čas prenos koncerta Karavana najlepše narodne pesme iz Kosovske Mitrovice. Prijatno.